When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hvis vi slutter å tro at det finnes en sannhet, eller noe som mer sant enn noe annet, mangler vi et utgangspunkt for kritisk tenkning. Hvis alt like sant eller usant, så det umulig å kritisere makten, og da har vi gjort oss sårbare både for sjarlataner og tyranner. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag skal det handle om hvordan språket definerer virkeligheten og former vår forståelse av oss selv og omgivelsene. Kan det tenkes at virkeligheten blir sånn som den er, fordi vi beskriver den på en bestemt måte? Og vil den i så fall endre seg dersom vi endrer våre beskrivelser? Det på sett og vis et slags grunnpremiss i psykologisk behandling. Men også en filosofisk posisjon som hviler på en del premisser som ikke helt uproblematiske.
Suppose I was to say to you, it was possible to get those test answers.
I would say go for that. Anne could have said so in a text.
I'm asking you if you know the difference between right and wrong.
I discovered at a very early age that if I talk long enough, I could make anything right or wrong. So either I'm God or truth is relative. And in either case, booyah.
Oh, interesting. It's just the average person has a much harder time saying booyah to moral relativism.
Duncan, you don't have to play shrink to protect your pride. I accept. You're chicken.
Are you trying to use reverse psychology on a psychologist?
No, I'm just using regular psychology on a spineless British twig.
I'm a professor. You can't talk to me that way.
Et litt spesielt trekk ved den såkalte postmoderne virkelighetsforståelsen at man i hovedsak betrakter tilværelsen som en sosial konstruksjon. Denne forståelsen har sine røtter i en filosofisk strømning som kalles for sosialkonstruksjonisme. Det en retning med røtter innenfor psykologi og samfunnsvitenskap, hvor hovedtesen at mennesker konstruerer sin egen virkelighet gjennom språklig samhandling med hverandre. Det betyr at mennesker både påvirker og sterkt påvirket av den kulturen det tilhører. Ved å legge språk på virkeligheten og de eksistensielle dimensjonene ved tilværelsen, utvikler kulturelle fellesskap et bestemt språkspill eller en forståelsesramme som definerer, betinger og gjennomsyrer våre liv og livsførsel. Dersom man setter dette på spissen, betyr det i ytterste konsekvens at endringer i språket, eller vårt kollektive begrepsverk, på sett og vis endrer virkeligheten. Det muligens en filosofisk anfektelse som de fleste av oss ikke godtar helt uten videre, men ved nærmere ettertanke finnes det åpenbare områder hvor den sosialkonstruksjonistiske tankegangen synes å ha en ganske reell gyldighet. Innenfor sosialkonstruksjonisme altså språket et viktig omdreiningspunkt for den menneskelige eksistens. Språket et merkverdig redskap som blant annet gjør mennesket til tidsspinnere. Gjennom tegn og symboler kan vi videreføre vårt tankegods og vår innsikt til kommende generasjoner, og likeledes kan vi sette oss inn i tidligere menneskers verdensoppfattelser. Platon, Marx, Hitler, Newton, Sokrates, Shakespeare, Kafka og Ibsen har alle sammen en andelspost I den menneskelige forstand, og dermed har de til en viss grad påvirket vår versjon av virkeligheten. Nettopp fordi semantikk og språkspill har sørget for at deres bidrag ført videre gjennom generasjoner.
Så kommer det verbale selve. Langsomt så klarer de ikke bare å ha, ta på ting og føle på ting, de klarer også å uttrykke seg, seg språklig. Så de klarer å gi verden språk og binde det til en slags forståelse sånn sett. Og da det dette, dette man kan tenke på, at det verbale selve, da klever verden i et språk, på en måte, da skjer det ganske mye, det det ganske... Det ganske dramatisk egentlig. Det ganske vilt at vi kan det. Det vel vi ganske alene om. Vi I hvert fall alene om å ha et såpass sofistikert språk. Da. Og språket binder og åpner verden for oss på samme tid. Så jeg vet ikke om dere har tenkt så mye på det, men hvis man begynner å tenke litt på språket, så det ganske, ganske vilt. Det står jo også I Bibelen at I begynnelsen var ordet var skud og skud. Så det et eller annet med ordet som ganske, ganske fascinerende. Det betyr jo at det ved å, gjennom språket så kan jeg få folk til å forestille seg hvordan det å være I Paris uten at det vært I Paris så vi kan bygge hele fantasiverdener på språk, vi kan konstruere hele parallelle virkeligheter gjennom språket og det litt sånn jeg tenkt på behandling også, at det handler om å gi ting språk, alt det som ikke har språk, det bare kropp så nå når det verbale selve kommer, så begynner man å få denne muligheten til å løfte ting ut av det kroppslige opp I det metafysiske eller psykologiske, kan man si. Så I den grad du har mye ubehag inni deg, bare hjertebank, men du klarer å forstå den frykten, klarer å sette ord på den frykten. I det du klarer å sette ord på det, så blir det synlig. Før du hadde noe språk for det, så var det usynlig, det var bare kropp. Men I det du får et ord for det, så blir det på en måte sant og virkelig. Du får et ord på noe som da definerer det og gjør det synlig for deg. Men hvis du da får feil ord på det, så binder du jo deg til en, på en måte, noe som ikke nødvendigvis helt sant, da. Så man kan si at språket åpner oss, vi kan forstå helt nye ting, vi kan få helt andre horisonter via dette språket, men språket kan også komme til kort, og det kan på en måte sette noen merkelapper på opplevelser vi har som feil. Da bør man for eksempel være litt kritisk med diagnoser og sånn, så antipsykiatrien som kritisk til psykiatrien og diagnoser vil jo si at det å sette diagnoser på folk å binde dem til en forståelse som på en måte kan bli en slags selvoppfyllende profeti. Så I det du kaller noe bestemt, så binder du dem også til en bestemt forståelse, du putter dem I en kategori, du putter dem I en boks, og hvis den boksen ikke passer, så risikerer du å ha feilplassert dette mennesket, og I verste fall så blir det menneskene sittende fast I den boksen med den merkelappen. Folk begynner å oppføre seg som om de det den merkelappen sier. De vil begynne å identifisere seg med den merkelappen og bli den merkelappen. Så språket et tvetydig, det fantastiske egenskaper. Vi binder jo tid på den måten altså, det kanskje det som gjør mennesker til mennesker at I stedet for å oppleve alt på nytt og erfare alt på nytt, så kan vi bare lese en bok og høre hvordan folk har gjort det tidligere så språket gjør at vi kan stå på skuldrene til kjemper på en måte. Vi kan hele tiden vi kan bygge videre på det vi allerede vet I stedet for å oppdage alt på nytt for det språket binder tiden for oss det gir oss masse gratis erfaring som slipper å erfare på egen hånd samtidig som det har noen uheldige konsekvenser I forhold til sånn som det å diagnostisere skal være litt kritisk også til disse språklige merkelappene vi putter på ting så vi bør være litt skeptiske til de merkelappene og så bør vi ha litt mye språk og det vel det som psykologien, det det som utviklingspsykologien også handler om å få forskjellige perspektiver, få forskjellige språk på hva som foregår her inne. Det gir oss mer verktøy, og det gir oss muligheten å forstå ting mer nyansert. Vi sier at eskimoer har sånn veldig 20 ord på snø, mens jeg vet om sånn puddersnø og kramsnø, og liksom, jeg har mye fattigere vokabular når det kommer til snø, noe som gjør at min opplevelse av snø sannsynligvis litt annerledes enn eskimoenes også. Og sånn kan man kanskje tenke om sitt eget indre liv, da, hvis du har vet om tre følelser, jeg sint, glad og midt imellom. Hvis det de tre følelsene, så du kanskje litt, har du kanskje litt få nyanser I forhold til ditt eget indre liv, og du vil gå glipp av veldig mye informasjon der. Mens deler av buddhismen har over 200 ord på forskjellige følelsestilstander. Mens I vår vestlige kultur, så vil vi si at vi har cirka 16 grunnfølelser. Hva vil det si å ha 200 ord på følelser kontra 16 eller 3? Det vil si noe av det du ekspert på, det klarer du å se nyansen I, det har du sett lenge på, og da får du også et større ordforråd på det. Det sånn jeg forstår Knausgård, han har et rikt språk på noe som foregår inne. Han har brukt 6 bind på å se inn I seg selv. Han har mye språk, han kan åpne dører. Men hvis jeg identifiserer meg og tenker at alt som skjer I Knausgård også meg, så kan det hende at jeg får en falsk forståelse av meg selv. Jeg husker jeg hadde en dame I terapi en gang som kom fra et sted I Afrika, og så beskrev hun litt av oppveksten hun, og har blitt voldtatt 34 ganger. Og I min forståelse av det å bli voldtatt 34 ganger, så du liksom beyond me too-kampanjen. Du liksom, da har du så mye posttraumatisk stresslidelse I deg, at det et under at du kan stå på to bein. Og når det min forståelse av, av dette her, så blir det det jeg driver og messer om. Jeg gir henne en merkelapp, jeg gir henne en forståelse, jeg gir henne min forståelse av dette her. Men det jeg da hadde gått glipp av var at hennes problem var ikke dette, at hun hadde erfart alle disse tingene. Hennes problem var nå at hun ikke helt visste hvordan hun skulle på en måte inkludere seg selv I nabolaget der hun bodde. Hun ville gjerne invitere folk inn, hun ville gjerne bli en del av det fellesskapet som hun opplevde var rundt henne I nabolaget, og hun følte seg utenfor. Så var det den følelsen av å være utenfor som var hennes problem. Men når jeg drev og messa om dette med PTSD og traumer hele tiden, så glansomt så kunne hun risikere å få en forståelse at hun var traumatisert og på en måte ødelagt eller noe sånt. Men når alt kom til alt, så viste det at hun hadde ingen veninner eller folk hun hadde vokst opp med som ikke var voldtatt fra det stedet hun hadde vokst opp. Så for henne så var jo det en forferdelig normaltilstand, men likevel en normaltilstand som ikke nødvendigvis skal kvalifisere for langvarig psykisk lidelse på grunn av PTSD. Mens problemet hennes handlet mye mer om hvordan skal jeg klare å nærme meg disse menneskene og bli en del av denne flokken. Så språket kan binde folk til forståelser. Hadde jeg gitt henne denne PTSD-diagnosen uten å tenke meg godt om, så kan det være at jeg hadde gitt henne et problem hun ikke hadde I utgangspunktet. Og det jo det risikable ved språket. Det også det man ser hos alvorlig psykisk syke, at språket ikke strekker til. At språket kommer som en fantastisk mulighet til å forstå mer av seg selv, men det kommer også en mulighet der til at du forstår deg selv feil. Så alle de opplevelsene du har, de på en måte, de klarer du ikke å fange I språket, men du gjør et desperat forsøk. Så du sier ting som da ikke på en måte andre forstår. Og de som har møtt alvorlig psykisk sånn schizofrene og så videre, de ser at de sier ting som ikke som vanskelig å forstå. Jeg husker jeg sto utenfor og røyka med en pasient I Tønsberg en gang, og vi gikk ut, sto og snakket om vær og vind, skulle vi gå inn igjen, så kunne han ikke gå inn, fordi han var for stor for døra. Og så faen har du vokst her ute, når vi sto her, for meg så ser du akkurat like høy ut som du var da vi gikk ut den døra, men han kunne ikke gå inn, for jeg måtte jo se at han var alt for stor. Han var jo ikke fysisk for stor, men der hadde han nok en type opplevelse som ikke lot seg fange noe. Han prøvde å fange den I et språk, så virket han bare fjern. Jeg skjønte ikke hva han mente. Og det ofte det som vanskelig med alvorlig psykisk lidelse, at språket strekker ikke til på de erfaringene de har, og når de prøver å ikle sine erfaringer et språk, så møter de bare spørsmålstegn, og så føler de seg enda mer fremmed og utenfor. Den sentrale følelsen I alvorlig sinnslidelse jo følelse annerledes og utenfor, og ikke I takt med omgivelsene, for det språket ofte ikke strekker til. Og det der mange av de som driver med behandling med alvorlig psykisk lidelse, altså schizofreni og så videre, ofte også tilhengere av ulike typer litteratur eller kunst og så videre, en vei inn til å forstå den opplevelsesverden som ikke lar seg formidle I språket som midler.
I stop by to let you know that if you're crazy enough to ask him, he's crazy enough to do it. If you're crazy enough to believe it, you're crazy enough to receive it. If you're crazy enough to trust him, he's crazy enough to come through. Hit your neighbor and say, I feel crazy. I got bills, I don't have any money, but I feel like praying a crazy prayer. The doctor said it's over, but I believe that God is still able. Sometimes you gotta trust God when you can't trust.
For å bli enda litt mer språkteknisk, vil jeg kort påpeke at ordene, som utgjør de forskjellige språkene, inneholder både denotasjoner, som direkte referanser til den sensoriske verden, og konnotasjoner, som handler om den emosjonelle tonen og de poetiske og retoriske triksene I språket. På grunn av disse egenskapene ved ordet kan mennesker ledes til handlinger selv med ord som ikke har noen reell referanse til virkeligheten. Språket har altså noen kvaliteter og egenskaper som påvirker oss til å ta affære og bevege virkeligheten I ulike retninger. Dette mekanismene I blant annet reklame og mye organisert religion. Det handler på sett og vis om det som kalles demagogi. Demagogi er evnen eller kunsten til å forføre og lede andre mennesker med sine taleevner. Ofte brukes det i forhold til mennesker som vinner frem med usaklige argumenter på grunn av en finurlig retorikk, spekulative overtalelsesevner og propaganda. Mange kjenner den populære syllogismen fra Ludvig Holbergs Erasmus Montanus. En sten kan ikke flyve, Mornille kan heller ikke flyve, ergo er Mornille en sten. Ettersom Mornille henføres til å tro på dette resonemanget, må man si at det dreier seg om demagogi eller talkunst på relativt høyt nivå. Det er vel også slik at Bibelen åpner med en anerkjennelse av de fantastiske grunndragene i vårt verbale uttrykksmiddel. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Johannes prolog, kapittel 1, vers 1. Det er tydelig at apostelen Johannes var meget imponert over språkets vidløftige særegenheter. Språkets nesten ubegrensende muligheter var rett og slett så beundringsverdige at man tilskrev det guddommelig status, og med tanke på de ettertrykkelige gjennomslagskraften de bibelske skribentene har hatt på sin samtid og ettertid, er det ikke rart at ordet og språkets egenskaper oppfattes som sublime kvaliteter. På god vei inn i et nytt millennium har apostlenes formuleringsevner og skriftlige overleveringer fremdeles en kolossal innflytelse på våre menneskelige bedrifter. Den hellige litteraturen er 2000 år gammel, og likevel figurerer den som en levende forklaringsramme over store deler av verden. Hvor mange som er frelst, reddet ut av rusmisbruk og kriminalitet, hjulpet av medmennesker i Guds navn osv., har man sannsynligvis ikke tall på. Trolig finnes det heller ikke eksakte tall på hvor mange kvinner som er undertrykte, kriger som er utkjempet, kjettere som er drept, hekser som er brent, skjebner som er kvelt av skam og samvittighet over sine syndige impulser, og mennesker som har gått over lik for å beholde sin prektighet under Guds åsyn, og alt dette som følge av språklige og skriftlige videreformidling av gamle verdenssyn. På mange måter er det en selvfølgelighet at språket både åpner og tvinger våre virkelighetsoppfattelser i forskjellige retninger, og dermed utøver en ganske reell innflytelse på tilværelsen. Likevel er det de færreste av oss som tenker over dette i det daglige. Når vi imidlertid undersøker språkets finurlige vesen litt nærmere, viser det seg vitterlig at dette verbale redskapet nesten er litt magisk. Det både drifter og omsetter tanker, forestillinger og verdensbilder i lyd, som videre kan gjøre både små og store forskjeller i den menneskelige virkeligheten. Hit your neighbor and say, I feel crazy. I got bills, I don't have any money, but I feel like praying a crazy prayer. Og så er det narrative selve som vi har snakket om, altså gradvis så får du et språk, i stedet for å bare peke, så kan du si ball, og så vet jeg hva som menes med ball, og jeg henter ballen, og vi har ballen, og det er en fantastisk opplevelse. Datteren min er nå 1,5 år, så nå er det der hun holder på å hun yngste holder på å si ord, og i det hun ser, ikke bare peker, for når hun peker ut der, så kan det være alt mulig rart, så jeg må holde på å teste ut hva er det du egentlig mener, dritlenge, så blir jeg dødsforbanna, for at jeg tar feil ting, men med en gang hun da får et språk, og kan si ball, så bare, åh, faen, ballt den, og så blir hun dritglad, når jeg da kommer med ballen, sånn kjempefornøyd, se, jeg sa en lyd, og så kom den til meg, og da skjønner hun hvor fantastisk språket på en måte er. Og etter hvert som hun får da merkelappet på de forskjellige tingene, så kan hun også begynne å lage seg historier og en forståelse av hvem hun er. Og da kommer det narrativet selv inn, det er så fortellingen om vårt liv, ikke sant? Og da ser vi ofte på bilder fra hva som har skjedd før, så ser vi sånn, da var vi der, så var vi der, så var vi der, så var det sångfest, så kommer det en ny sångfest, så får du en sånn følelse av sammenheng i livet ditt. Og det er jo som kjennetegn på psykisk helse. Psykisk helse er en god forståelse for hvem er jeg i dag i forhold til hva jeg har erfart tidligere. Og det å ha en god sånn sammenheng, det betyr også at vi på en måte kan forstå oss selv og vite hvordan vi reagerer på ting. Det er med en gang vi har vært utsatt for ting som for eksempel har skapt hull i historien vår, hvor vi har måttet trå inn med dette psykiske forsvaret som både kobler ut følelsen og opplevelsen vår. Det kalles dissosiasjon. Jeg tror ikke vi sa så mye om det, men et psykisk forsvar er jo dissosiasjon, hvor du rett og slett blir satt i en situasjon som er så overveldende at du kan verken ikke tenke eller føle noe for det. Du må bare koble deg helt ut. Da får du et slags hull i historien din. Og dette hullet har en tendens til å dukke opp senere som minnebilder, flashbacks, en følelse av et eller annet som du ser noen forferdelige ting inni hodet ditt i en situasjon hvor ting egentlig er helt i balanse. Så du blir tatt på senga hele tiden med sånne skrekkscenarier uten at du klarer å på en måte integrere det i fortellingen om ditt liv. Og da vil det å på en måte helbrede sånne type traumer være langsomt
integrere disse opplevelsene fra noe som har skjedd da, og som en del av det, men som ikke plutselig skal dukke opp som lyn fra klar himmel her og nå, kommer i drømmer og så videre. Så det å så langsomt integrere sånne opplevelser i fortellingen om meg kan være en måte å skape den sammenhengen jeg trenger for å forstå mine egne reaksjoner. Jeg kan forstå hvorfor du blir litt ekstra redd når du i den og den situasjonen og så videre. Så du lærer å kjenne deg selv fordi du forstår en sammenheng. Men mange mennesker har ikke denne sammenhengen, og da reagerer de litt sånn voldsomt i situasjoner hvor de ikke helt vet hvorfor det var nødvendig å reagere sånn, og du blir usikker på deg selv, du blir fremmed for deg selv, og du føler ikke denne sammenhengen. Det er et tegn på psykisk lidelse, er jo en manglende følelse av sammenheng i eget liv. Det stod på en annen plansje. Så det narrative selve er jo denne fortellerstemmen som forteller oss hvem vi er. Og alle disse erfaringene vi gjør oss, alle disse tingene som skriver seg inn i biologien, og som styrer måten vi tenker, føler og handler på, det, altså med også, det skaper på en måte kvaliteten på denne fortellerstemmen. Det en slags, vi får en type måte å tenke om oss selv på. Så det narrative selve er jo noe som er skrudd på hele tiden, og forteller oss hvem vi er i forskjellige situasjoner. Så noen sier at vi har opp mot 50 000 tanker igjennom hodet i løpet av dag, at dette narrativet selve skrabler til oss hele tiden, og det forteller oss og hvordan dette selve snakker til oss, kommer an på hva slags dialoger vi har hatt med andre mennesker før, om vi har blitt kritisert mye og så videre. Så vi har, alle har vår unike fortellerstemme om vårt liv, og hvis det en hyggelig fortellerstemme, så har vi ofte et godt liv. Hvis det en negativ fortellerstemme som sier hele tiden at nei, dette ikke godt nok, det var ikke bra nok, nå må du gjøre det litt bedre, nå ta det litt sammen, nå liker de deg ikke. Hvis du har sånne fortellerstemmer i livet ditt, det narrativet selve er på en måte infiltrert av negativitet og selvkritikk, så vil du få et ganske vanskelig liv. Og de fleste av oss, noen sier at det opp mot fire, eller fire av fem tanker kan være ganske negativt innstilt mot oss selv, uten at de hører de tankene, men de hele tiden der og styrer oss, på en måte styrer kvaliteten på opplevelsene våre. Dere får tak i hva jeg mener med kultur, en del begrepp som artefakt, altså en kulturell gjenstand, noe vi har laget, diskurser. Noen her vil også si at språket vi bruker er også en kulturelt betinget ting. Man kan se for seg at det engelske språket har en del tusen ord flere enn det norske, for eksempel. Hva vil det si? Hvis det språket som åpner verden og gir oss forståelse av verden, vil det da være positivt å ha flere ord, så vi skaper mer nyanser? Det kan man se for seg. I kulturpsykologien så snakker man også veldig ofte om Marx, fordi han har det som kalles en sånn dialektisk materialist, eller historisk dialektisk materialisme, som handler om at menneskets bevissthet, da, mens vi tidligere har sett sånn menneskets bevissthet i mitt hode, på en måte, så mener Marx og disse folkene at den menneskelige bevissthet er noe som dukker opp i møte mellom to mennesker som samarbeider og lager noe som vi i samarbeid da, på en måte, vi lager redskaper som vi kan bruke til å foredle livene våre på en ny måte som gjør at vi på en måte vokser. Så det i samarbeidet, så bevisstheten er noe som oppstår, og bevissthetens utvikling oppstår i samarbeidet mellom mennesker, det vi lager ting som forandrer måten vi lever på, og da øker menneskets bevissthet, så det liksom ikke forankret i enkeltindividet, men i arbeidet, i samarbeidet. Så det denne marxistiske ideene, og det viktig, det sånn vi tenker om kulturpsykologi også, altså det en veldig viktig element. Det skjer ting, og spesielt nå i livene våre, som forandrer måten vi lever på, og som sannsynligvis også forandrer selve strukturene i hjernen vår. Bare det at en person i 2018 sjekker smarttelefonen sin 150 ganger i løpet av et døgn, det har noe å si for hva vi bruker tida vår på. Det at vi hele tiden går rundt og får overskrifter fra forskjellige steder. Jeg frykter at vi blir overfladiske og dumme av det. Jeg var ikke så begeistret for diktanalysen jeg gikk på videregående, men jeg har skjønt konseptet nå, det å gå dypt inn i noe, det å forstå noe grundig, det å lese en hel bok fra begynnelsen til slutt, det å lese en bok flere ganger, og ikke bare en gang, i stedet for å bare bombarderes med masse informasjon. Jeg tror at vi nå lever i en informasjonssamfunn som gir oss masse informasjon, men vi har bare tid til å lese ingressen eller overskriften, så vi blir egentlig, selv om vi har masse informasjon, så blir vi paradoksalt nok dummere av det. Og vi mangler en type dybdeanalyse Vi blir overfladiske og teite som logrende hunder som bare står der og vi har mer informasjon. Og så på en måte tar vi det inn, masse informasjon, så spyr vi det ut en annen kanal, og så fungerer vi som sånne informasjonsbulimikere. Det mitt. Og det at vi har så mye informasjon, og det at vi hele tiden på smarttelefonen, tilgjengelig hele tiden, det klart det gjør noe med måten vi lever på. Det gjør også noe med måten vi møter barna våre på, det har jeg vært inne på. Når jeg sitter på smarttelefonen, og datteren min avhengig av mitt blikk for å vite hvem hun og jeg mer opptatt av smarttelefonen, så får ikke hun vite hvem hun Og for at hun skal få vite hvem hun da, når i voksen alder, så må hun legge ut masse greier på Facebook hele tiden, får masse likes for å føle at hun vært noe. Så dette igjen en sånn der, denne smarttelefonen, det blir jo en slags avhengighet som vil gå i arv. Jo mindre bekreftet hun blir av meg, jo mer bekreftelse trenger hun fra Facebook i voksen alder, jo mer avhengig blir hun, og mer penger tjener Zuckerberg, eller hva han heter for noe. Så dette her noe faenskap. Men i hvert fall kulturen påvirker oss, og det det som det kapitlet setter fokus på, og det også en, det den nederste høyre kvadranten, ikke sant? Det et element vi bør ta hensyn til. Vi blir ikke mennesker i noe vakuum, vi blir mennesker i møte med andre, men vi blir også mennesker i kraft at vi en del av en helt spesiell kultur som ser verden på en helt bestemt måte, og har utvikling rundt oss som gjør at livet vårt hele tiden forandrer seg, og vi må tilpasse oss nye ting. Ja, det sosial konstruksjonisme. Har vi problemer nå om dagen hvis vi følger det? Det jo mange som mener at det ikke finnes noen sannhet, men alt alle sannheter en sosial konstruksjon. Det postmodernismen, det som en del av kulturen vår nå, en sånn postmodernistisk tendens, spesielt i akademia, hvor vi har sluttet å tro på de store fortellingene, vi har sluttet å tro på endelige sannheter, fordi vi erfarer at hver gang vitenskapen finner ut noe nytt, så har ny kunnskap en slags best før dato, og så utgår det, så finner vi nye ting som slår de gamle ideene ihjel, og sånn det hele tiden, og så da tror vi ikke at det noe sant lenger. Og det liksom postmodernismens oppdagelse, ingenting sant, alt relativt. Så sannheten egentlig en sosial konstruksjon, det handler om hvordan vi tenker om tingene, det sånn så, hva som bestemmer hva som sant og ikke sant. Og det kan være det kalles det sensitive selve. Dette, vi sensitive for at vårt perspektiv vårt perspektiv og andre av sine perspektiver, alt litt sant. Og jeg må høre på andre, alle perspektiver like mye verdt og så videre. Og så får vi en sånn type relativisme, hvor alle har litt rett, og ingenting bedre enn noe annet. Det ene som ikke lov i postmodernismen å si at noe bedre enn noe annet, for det å rangere noe, og det på en måte fordomsfullt og diskriminerende, og det vi ikke lov til. Så derfor skal vi bare akseptere alle. Og det sensitivt, det gjør at vi hører, lytter til minoriteter og stemmer som aldri har blitt hørt før, men samtidig så skaper det sånn relativisme som gjør at det sånne folk som Trump bare kan komme frem bare si hva han vil, og han skriker det høyest og får mest mulig oppmerksomhet, så blir det han sier sant. Og når vi ikke da har noen objektiv sannhet lenger, så kan vi heller ikke kritisere makten, og når vi ikke har noe objektivt å kritisere, så blir vi offer for tyranner. Så postmodernismen sensitivt og lytter til mange stemmer, men det også en veldig bakside, og rent sånn fysisk i min hverdag, som jobber i helsevesen, så vil denne postmodernistiske holdningen hvor alle litt redde, vi skal respektere alle og så videre, det gjør at vi har sånne personalmøter som varer en evighet, som å anses som vellykka hvis alle får lov til å si litt om hva de føler om saken, men ingen kan, vi kan ikke bestemme hva vi skal gjøre, for det vil være å diskriminere noen synspunkter, så vi blir sittende og prate, til vi dør av kjedsomhet, og jeg stikker en kniv i låret bare for å på en måte kjenne at jeg lever i disse møtene. Så postmodernismen må ikke være vårt siste intellektuelle stoppested. Det en slags hengemyr, min opplevelse av det. Og det livsfarlig når vi ser denne baksiden som nå viser seg i verden. I Trump, for eksempel. Så alle sånne ting kan man analysere ved hjelp av denne kulturpsykologien. Det et spennende kapitel. Du bør sjekke det ut.
In case you hadn't realized, it has somehow become uncool to sound like you know what you're talking about. Or believe strongly in what you're, like, saying. Invisible question marks and parenthetical you knows and you know what I'm saying have been attaching themselves to the ends of our sentences, even when those sentences aren't, like, questions. Declarative sentences, so-called because they used to, like, you know, declare things to be true, okay? As opposed to other things that are, like, totally, you know, not. They've been infected by this tragically cool and totally hip interrogative tone. As if I'm saying, don't think I'm a nerd just because I've, like, noticed this, okay? I have nothing personally invested in my own opinions. I'm just, like, inviting you to join me on the bandwagon of my own uncertainty. What has happened to our conviction? Where are the limbs out on which we once walked? Have they been, like, chopped down with the rest of the rainforest? You know? Or do we have, like, nothing to say? Has society just become so filled with these conflicting feelings of that we've just gotten to the point where we're the most aggressively inarticulate generation to come along since, you know, a long time ago? So I implore you, I entreat you, and I challenge you to speak with conviction, to say what you believe in a manner that bespeaks the determination with which you believe it. Because contrary to the wisdom of the bumper sticker, it is not enough these days to simply question authority. You gotta speak with it, too.
Postmodernismen har tatt innover seg flettydigheten I møte med en virkelighet preget av kolossal informasjonstetthet, og den enorme bredden I forskjellige perspektiver har gjort dem ydmyke, forståelsesfulle og inkluderende, men også litt perplekse, for ikke å si på grensen til handlingslammede. Det sentrale spørsmålet om uhorvelige mengder informasjon en berikelse, eller om det følte kaos og katastrofe. Hva gjør man I møte med en haug av informasjon som vokser fra det ene øyeblikket til det andre? Når mengden informasjon blir stadig større, og verden bader I et skinn av kaos, krever dette I alle fall enormt mye av den bevisstheten som skal forvalte tilværelsen på en konstruktiv måte. Noen mener at verdenssamfunnet har gode prognoser nettopp fordi det så fullt av informasjon, men faren å vippe over I kaos og interne fiendtligheter når verden antar en slik ekstrem kompleksitet. Dermed det også teoretikere som spår verdens undergang, og mener at nettopp denne kompleksiteten vil ta livet av oss. Donald Trump snakker I korte setninger. Han har et tydelig budskap og slående appeller. Han forteller oss at systemet korrupt, Hillary en skurk, og han sier det gang på gang. Fra et psykologisk perspektiv det tydelig at Trump snakker følelsespråket. Han full av emosjonelt lade utsagn som ligner på en teknikk eller salgsknep. Spørsmålet om følelsespråket egner seg I forhold til de mest sentrale og viktigste arenaene I menneskelivet. Selve nøkkelen til følelsesmessig språk ligger I klarhet og enkelhet. Hvis det krever at du må tenke, så det mindre virkningsfullt. Dette kan Trump sannsynligvis bedre enn noen andre. Et nevropsykologisk perspektiv kan kaste enda mer lys over følelsespråkets påvirkning på mennesket, og ikke minst forholdet mellom den reflekterte tankevirksomheten og den mer følelsesdrevne bevisstheten. Hjernebarken og frontallappene I grove trekk sete for menneskets rasjonelle tankevirksomhet. Amygdala en liten ansamling av hjerneceller som ligger lenger nede I hjernen og stammer fra vår tidligste og mest primitive utvikling. Det I de dypeliggende senterne I hjernen at vår spontane overlevelsesmønstre kodet inn via tidligere erfaringer og genetiske disposisjoner. Ved tegn på fare reagerer disse senterne umiddelbart uten å sende en forespørsel via vår fornuft eller refleksive bevissthet. Her handler man på refleks, noe som har sørget for overlevelse gjennom tusenvis av år. Disse emosjonelle kretskoblingene kan lett overdøve hjernebarken og dermed overdøve logikken. Josef Lodot spesialist I nevrovitenskap og forklarer at mennesker som ikke var utstyrt med sterke fryktreaksjoner allerede fra tidlig alder, ikke ville overleve lenge nok til å utvikle mer abstrakte og avanserte former for tankevirksomhet. Frykt utløser en øyeblikkelig og ikke-tenkende reaksjon I forhold til opplevde trusler. Ved å spille på frykt kan man altså få mennesker til å reagere uten å koble inn for mye kritisk og undersøkende tankevirksomhet. På denne måten kan man skaffe seg kontroll over mennesker. Donald Trump har I tillegg vist oss at man kan si og gjøre nesten hva som helst uten å miste en eneste velger. Jeg opplever at Trump bruker denne fryktmekanismen for alt den verdt. og skape frykt blant mennesker, og deretter tilby en frelsende løsning, det beste og eldste salgstrikset som finnes. I dagens informasjonssamfunn foregår dette i en langt større målstokk enn noensinne. Det nytter for eksempel ikke å bli politiker med kun optimisme og gode visjoner. Man må også spille på folks frykt for å vinne deres oppmerksomhet og tillit. Folk føler seg rett og slett forstått og til dels beroliget når man adresserer deres frykt og tar bekymringene på alvor. Psykologien kan også fortelle oss at mennesker særdeles mottakelige for frykt. Frykt en overlevelsesmekanisme som sørger for at vi tar nødvendige forhåndsregler i møte med fare. Media og massekommunikasjon sprer frykt raskere og mer effektivt enn noensinne, og Trump har vært god på sosiale medier. Ved å spille på frykt vinner man som regel mer oppmerksomhet fra velgerne. Trump har vist oss at det å legge vekt på frykt langt mer effektivt enn å fokusere på erfaring, kompetanse eller visjoner. Drew Western en psykolog med særlig interesse for samfunnspsykologi og politikk. Innenfor politikk handler det om å vinne velgere, og Drew forteller at det følelser som hat, håp, frykt eller angst som virkelig overtaler velgerne. Amerikanerne holdt ut 8 år med massiv spredning av frykt under president Bush. Deretter kom Obama på bane med optimisme og visjoner. Likevel var det ikke Obamas optimisme alene som gjorde ham så populær. Oppskriften i det politiske spillet en god kombinasjon av fokus på frykt og samtidig peke på løsninger og muligheter. Optimisme alene vinner ikke et valg. Ren optimisme gjør at velgerne ikke føler at angsten deres blir forstått. Trump forsto det. Lyndon Johnsons berømte soppsky-kampanje ble vist bare én gang i 1964, og likevel brente den seg inn i velgernes hukommelse. Reklamen viste en liten jente som plukker et blomsterblad av en tusenfryd, og plutselig hørte man et smell i bakgrunnen og en sky fra en atombombe som stiger opp mot himmelen. Beskjeden var «Dette risikoen, stem på president Johnson». Trump åpenbart en person som vet å utnytte denne massepsykologien. Han sender ut den ene emosjonelle bølgen etter den andre, og et hvert forsøk på kritisk tenkning, refleksjon og argumenter bygd på fakta og kunnskap drukner i det amerikanske politiske klimaet med Trump i spissen. Man kan ha forståelse for mennesker som føler seg trampet på av eliten, og man kan sympatisere med frustrasjonen til de som lever marginalt med få muligheter. Trumps retorikk klinger i takt med hatet og frustrasjonen, og det føles selvfølgelig godt. Men spørsmålet om det som føles godt det beste. Det sies at heroin føles godt der og da, men det ikke bra for oss i lengden. Jeg redd for at Trump litt som heroin, bare mye farligere. Blant verdens mektigste mennesker trenger vi en person med dybde, en person med et veltrent sinn som evner å bygge sine handlinger på kunnskap, innsikt og nyanserte forståelser. Alt jeg har sett av Trump hittil vitner om det motsatte. Det var det jeg ville si om språk, moralsk relativisme, postmodernisme og misnøye med Trump i denne omgang. På tampen vil jeg nevne at jeg har en ny bok på trappene. Den handler om mitt møte med livets store spørsmål. Hva meningen? Hvorfor vi her? Hva skjer når vi dør? Jeg har forsøkt å ta tak i alle de eksistensielle spørsmålene, og jeg har gjort det ved å gå i dialog med mennesker som har helt andre perspektiver enn meg selv. Store, uavklarte spørsmål kan være kimen til en del uro, og jeg håpet at jeg kunne komme uroen til livs ved å ta spørsmål på alvor, i stedet for å tenke på noe annet eller ta meg en øl. Boken heter Psykologens journal, og den både en form for egenterapi, samtidig som det sakprosa om forholdet mellom religion og ateisme. Sjekk ut boken på webpsykologen.no. Her kan du enten bestille boka eller forhåndsbestille den, avhengig av når du hører på denne podcasten. Ellers må du ha takk for at du fulgte Sinnsyn i dag, og velkommen tilbake i neste episode.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.